Minä olen ajatellut, että mikä olisi semmoinen tämän päivän minun kohdallani semmoinen Jumalan johdatus näissä asioissa. Ja ajattelen näin, että tällä ensimmäisellä tunnilla katselemme sellaista asiaa kuin ihmisten kalastajan 5 tärkeää ominaisuutta. Ja sitten seuraavalla tunnilla käsittelemme tekstin käsittelyä. Miten tekstiä käsitellään? Miten siitä puhutaan? Se on semmoinen asia, että kun te liikutte ja todistelette, niin vasta uskoon tulleelle tuommoinen henkilökohtaisen todistuksen antaminen, se on paikallaan. Ja kyllä sitä vanhempikin voi todistaa ja saarnamieskin voi todistaa, ei siitä ole kiinni. Mutta on myöskin kysymys siitä, että meidän tulisi päästä jotakin saamaan Jumalan sanasta irti. Ja joskus on niin, että joku Raamatun paikka alkaa elämään ja puhumaan. Mutta sitten on semmoinen asia, että ei taho saada sitä niin kuin tulemaan ulos. Niin tällaisella tekstin käsittelyllä me niin kuin autamme sitä, että päästään sitten vähän noin asiaa laajemmin käsittelemään ja sitten ottamaan irti sitä Jumalan sanasta, mitä siinä todellisuudessa on. Minä en ole mikään teologi eikä semmoinen opettaja näissä asioissa, että niin se on kaukana siitä, mutta minä sanon niin kuin savolaiset sanoivat, että Jonnin verran olen teksteistä puhunut näiden vuosikymmenien aikana, niin on jotakin jäänyt. Mutta ensiksi otan menemään ihmisten kalastajan 5 tärkeää ominaisuutta. Ja otamme Jumalan sanaa, joka on kirjoitettu evankeliumissa Matteuksen mukaan sen 4. luvussa ja jakeesta 18 luemme eteenpäin. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, hän näki 2 veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Aamen. Rakas taivaallinen Isä, ilman sinun henkeäsi, voiteluasi, on yhdessä olo turhaa. Mutta me pyydämme tässä kasvujesi edessä, puhdista lihan ja hengen saastasta. Herra, anna sinä hengen virtojen hallita sisäistä maailmaa. Herra, elävöitä sanaa pyhässä hengessä, niin että se koituu meidän sisäisen ihmisen parhaaksi ja sielujen pelastukseksi. Kiitos Herra, että lupauksesi mukaan olet kanssamme ja sinä tahdot taittaa elämän leipää sanasi ihmeellisestä aarteesta. Herra, olkoon nimesi iankaikkisesti kiitetty. Aamen. Kalastajan tärkeä ensimmäinen askel sielujen voittamistyössä ja sielujen kalastamiseen on se, että me tietoisesti ratkaisemme itse henkilökohtaisesti omalla kohdallamme sen, että me haluamme seurata Jeesusta. Ja ei vain katseella. Niin kuin jollekin se voi olla sellainen, että se on vain katseella seuraamista. Vaan että se on seuraamista Jeesuksen opetuksen mukaisesti. Ei missään asioissa mennä edemmäksi, mitä on kirjoitettu, eikä myöskään sitten jätetä pois, mitä on kirjoitettu. Vaan niin kuin Jeesus on edeltä kulkijana, tiennäyttäjänä antanut meille osviitat. Miten Jeesusta seurataan? Me otamme Jumalan sanaa Matteus 16:24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea. Nyt sanotaan ensimmäinen momentti. Hän kieltäköön itsensä. Se on siis ensimmäinen askel, kun Jeesusta lähdetään seuraamaan, että se on kieltäymysten tie. Toinen asia. Ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jokainen Jumalan valtakunnan kansalainen on sielujen voittaja. Ja jokaiselle kuuluu myöskin sielujen voittamistyöhön antautuessa se, että hän tietää Jeesuksen antamat elämän ohjeet. Onnellisen elämän ohje on noudattaa Jumalan sanaa kaikessa. Se on onnellisen elämän tae. Olkoonpa kysymys sitten minkä elämän alueelta tahansa. Sen tähden tänä päivänä on tavattoman paljon onnettomia ihmisiä, kun ovat hyljänneet Jumalan antaman onnellisen elämän ohjeen. Se näkyy meidän kansamme kuvassa. Se näkyy ihmisten elämässä, perheissä ja kaikessa siinä, mikä on meidän silmä edessä. Ja vain yksi ainut asia on hyljätty se, mikä on Jumalan antama neuvo. Esimerkiksi vaikka otamme sellaisia alueita, lapsen kasvatus. Se on alue, jossa on käännetty koko naan selkä Jumalan antamalle ohjeelle. Mä olin eräässä paikassa kylässä tässä aivan läheaikona, niin minun täytyy sanoa, että minä olin suuresti järkyttynyt sen jälkeen, mitä tapasin ja koin tuolla kylämatkalla. Sen tähden, että täällä oli oikein koulutettu kasvattaja, jonka perhe tässä oli. Ja ainakin piti olla sitten viimeistä piirtoa myöten tämän viisaan kulttuuripakanan saneleman kasvatusmetodin mukaan nämä lapset. Niitä oli kaksi kappaletta. Mutta sen minä sanon, että minä kyllä kiellän semmoisilta niin sisäänpääsy kotiini. Sillä se meni niin äärelle, että sai ihan katsoa sitä, että tuliko kukkamaljakkoja päähän vai kahvikuppia tai mitä tahansa. Aina lenti jotakin, lentäviä lautasia. Ja vanhemmat vain istuivat ja katselivat ja Ville, ei näin, Raamattu antaa siihen aivan toisenlaisen neuvon. Mutta sitten, kun otetaan tätä Raamatun neuvoa esille, niin tämän ajan vääristynyt elämän katsomus, se tuo sellaisia kuvia sitten, mitä huumeissa olevat ihmiset käyttävät lapsinsa nähden. Kun on kurista kysymys, niin silloin heti tuodaan esille, jaa, ne, jotka panevat pakastekaappiin lapsessa tai istuttavat kuumalle levylle ja sillä lailla. Ei kukaan uskovainen tee tällaista, vaan uskovalla on viisaus ja Jumalan sanan antama ohje. Ja uskovainen rakastaa lastaan niin, että hän myöskin sitä kurittaa. Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee, on sanalasku. Ja me tiedämme, että siihen aikaan, kun me olimme pieniä lapsia, valankein minä teistäni puhun itsestäni, kun minä olin pieni, minä olen vanha. Siitä on jo yli 50 vuotta pitkästi. 60 vuotta yli. Ei tullut kysymykseenkään sellaiset asiat, että pannaan hulinaksi, kun mennään kyllään. Kaadetaan mehut lattialle ja matto menee ihan vaaleanpunaiseksi mehusta ja heitetään voileipä seinään, että plätkähtää. Ei ollenkaan alkuunkaan tullut semmoinen mieleen. Ja jos sellaista teki, sen tiesi sitten niin, että takamuksissaan sen tunsi. Mutta tänä päivänä se on ihan oikeutettua. Ei saa pitää puhua vaan ja onkia se hyvä sieltä lapsesta sitten, mitä siellä on. Se on aivan Raamatun sanan vastaista. Raamattu sanoo, että ihmisessä ei ole mitään hyvää. Sieltä vaan tulee aina pahaa. Ja sen tähden, kun on käännetty tämä Jumalan antama esimerkiksi kasvatusohje päinvastaiseksi, sen tähden näemme niitä näkyjä, mitä vapaa kasvatus on aikaan saanut. Tämä vain siksi, että kun Jumalan sana esimerkiksi sielujen voittamisesta tuo esille sen, että ihmisen on antauduttava kurinalaiseen elämään. Ja jos se hyljätään, niin ei ole kysymystäkään sielujen voittamisesta. Sellaisella ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta voittaa sieluja. Ja kun luemme esimerkiksi Luukas 9:23, jossa Jeesus jälleen opettaa tätä samaa asiaa, ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon. Tässä tulee sitten korostetusti, ettei vain kun kirkkoon mennään, lyödä metalliriipuketta kaulaa, vaan ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Tämä ei merkitse nyt metalliristin tai puuristin kantamista. Vähän myöhemmin tulemme siihen, mikä tämä risti on. Ja tämän ristin vaikutus on ilmeinen uskovan ihmisen elämässä. Sillä sen vaikutus ei pysy salassa, vaan ristin vaikutus tulee julki. Minkä tähden? Koska se on voima. Ja voima ei pysy salassa. Elämä on voimaa. Kun Jeesus pantiin hautaan ja sinetillä suljettiin haudan ovi, ja vartijat luuli ja koko sen aikainen maailma paitsi uskovat, että nyt saatiin sinetit päälle ja siellä on, eikä tule ulos. Elämä ei pysy salassa. Kun Mooses syntyi ja Jumalan suunnitelma Mooseksen kautta oli tehdä väkeviä tekoja Israelin kansan keskellä, niin sanotaan, että alkoi melkoinen vaino tuon Mooseksen syntymän tiimoilla. Ja sitten vanhemmat teki sen, että he yrittivät salata tätä syntymätapahtumaa. Mutta sitten on kirjoitettu, että ei voitu. Määrätty aika kyllä pystyttiin pitämään salassa 3 kuukautta, mutta sitten tuli Mooses esille. Samoin myöskin risti on sellainen tekijä, sillä risti on meille elämä. Hengelle elämä, lihalle kuolema. Ja nyt me puhumme tästä uuden ihmisen elämästä. Risti on sille voima. Joka päivä. Jos ristiä ei ole meillä, niin meillä ei ole myöskään voimaa. Ja nyt kun on kysymys tästä rististä, joka antaa meidän hengelliselle ihmiselle voimaa, niin se merkitsee sitä, että ristin voima varjelee meitä maailmallisuudesta. Se vie kieltäymyksiin. On sanavarastoon tullut, että ei. Kun 2 sanaa vaan saa käyttää. On tai ei. Silloin kun tulee sopimatonta, silloin ei. Ja se on ristin voimasta, tämä voidaan tehdä. Ja nyt kun Jeesus sanoi, että joka päivä risti, niin meidän täytyy ottaa huomioon se, että myöskin joka päivä on lankeemuksen vaara olemassa. Se on ihan joka päivä. Pietari sen kuvaakin hyvin sattuvassa sanomalla, kiertää ympäri kuin kiljua jalopeura. Seisoin kerran Riihimäen asemalla lippujonossa sodan jälkeen, kun oli siellä kokoussarjaa pitämässä. Ja minua sitten tuotiin, nuoria veljiä tuli siinä tuomaan minua asemalle, siellä oli nuorisoviikko. Ja siellä muutamia tuli uskoon ja ne olivat hyvin palavia nuo veljet, niin ne tuli sitten saattamaan minua tuohon asemalle. Ja siihen aikaan kuljettiin paljon sitten myöskin näillä junilla, kun ei ollut autoja. Siinä lippujonossa seisoessa, niin sitten minun edellä oli siinä semmoinen tavallinen suomalainen keskitason mies. Hän jatkuvasti, hänestä tuli semmoiset tuoksut, kun tuli, niin sen tiesi, minkä hengen vallassa hän oli. Hän nyki itse ja sanoi, kas kun nyki. Ja ihmiset katsoi aina sen päin, taas nykäs. No. Minä sanoin miehelle, ei nyki. Eikä näpi. Ympäri kyllä menee, että viuhuna käy, mutta ei näppää. Minkä tähden? Pietari sanoi, että se käy ympäri kuin kiljua jalopeura. Mutta mikä estää sen sisälle tuleminen? Armo ympäri piirittää meitä. Kiitos Herralle. Ja ristin voiman salaisuus on se, joka varjelee meidät niin, että me saamme olla Jeesuksen seuraajia. Askele askeleelta. Nyt kun Paavali puhuu itsestään Jeesuksen seuraamisen kuvioissa, hän sanoo 1 Korintolaisten 1:17-18 näin. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Ja nyt tulee semmoinen hyvä ajatus. Ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Minä olin nuorena saarnamiehenä semmoisen ajatuksen vallassa pitkän aikaa, että minä ajattelin, että pitää saada tavattoman paljon tietoa. Kun vanhempia saarnamiehiä sanoi, että pitää lukea kaikki ja hankkia sitä tietoa niin mahdottoman paljon. Ja minä kun sain vaikka minkälaista lehteä ja kirjaa, niin aina kaikki vain minä yritin saada luetuksi. Mutta se on semmoinen juttu, että ei käy, sanotin pankissa. Se on semmoinen asia, että jos meille tulee kaiken maailman ruokavalio, niin sillä on hyvin huonot seuraukset. Daniel oli jo tästä hyvä esimerkki. Hänestä sanotaan, että hän ei saastuttanut itseään kuninkaan pöydän ruoka-annoksilla. Ajatelkaa. Vaikka oli kuningas, niin hänellä olisi ollut mahdollisuus mennä kuninkaan pöytään, syödä kuninkaan antamia ja tarjoamia ruokia. Ja hänestä sanotaan, hän kieltäytyi tästä. Hän ei saastuttanut itseään. Tämän maailman kuningas ruhtinas panee kyllä pöydälle kaikkea. Ja se on onnistunut monissa asioissa. Esimerkiksi sieluhoitopalstaakin pidettiin hymyssä ja nykypostissa, vai mikä se on se, niitä kummia lehtiä. Niin, nyt että saatiin hymyjä esimerkiksi uskovien kotiin. Erään kerrankin menin erässä kokoussarjan yhteydessä erääseen kotiin. Niin minä katson silmälevelläni niin hymy siellä komeli olohouden pöydällä. Miten te tätä täällä pidätte? Mitä te tällaista luette? No siinä on sieluhoitopalsta. Katsokaa, tämän maailman kuningas tarjoaa tällä tavalla. Mutta me ymmärrämme, kun meillä on hengellistä viisautta ja näkökykyä, että ei tämän maailman kuninkaan pöydästä, ei siellä oikeat vitamiinit ole. Kyllä ne tappaa. Siellä on myrkkyä. Ja sen tähden täytyy erottautua. Ja risti on se, joka erottaa. Risti vie meidät erilleen. Ja sen tähden se on niin välttämätön, että meillä on ristin voima ja salaisuus kaikissa elämämme tarpeissa. Ja tämä jae 18 sanoo, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Kiitos Jumalalle. Sen voiman siunausta tuntee se, joka on lähtenyt Jeesusta seuraamaan. Ja sen voiman salaisuus tulee näkyviin niiden ihmisten elämässä, jotka ovat kieltäymyksen tien lähteneet ja ristin ottaneet. He ovat voittajia. Toinen asia, jos haluat olla sielujen voittaja ja ihmisten kalastaja. Pyri hengellisessä elämässäsi hengelliseen herkkyyteen. Hengelliseen herkkyyteen. Mitä tämä merkitsee? Raamattu sanoo, ilmestyskirja 2, 29. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä ei merkitse sitä, että luonnollinen korva, vaan hengellinen korva. Nyt olisi syytä hetkisen noin pysähtyä ajattelemaan sitä asiaa, että milloin viimeksi kuulin Jumalan puheen. Milloin Jumala puhui minulle viimeksi niin, että minä ymmärsin? Minä korostan tätä asiaa tänä päivänä. Raamatun sanan järkkymättömän totuuden perustuksella, että Jumala puhuu henkensä kautta niin selkeästi, ettei tarvitse jossitella. Se on hieno asia. Ja sanonkin näin, että jol ei kuule, niin ei tarvitse myöskään mennä. Olen niin kauan siinä paikassa, kunnes saat Jumalalta selvän käskyn asioihin. Ei tarvitse ennekkoon lähteä. Vain ne, mitkä on Raamatussa annettu ohjeet, se on selkeä asia. Mutta sitten, mitkä tulee tuommoisia henkilökohtaisia ilmoituksia, ei tarvitse lähteä mihinkään liikkeelle, ennen kuin olet saanut selkeän Jumalan sanan ohjeen ja hengen vaikutukset. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvun ensimmäisessä jakeessa siinä sanotaan hengen vaikutuksesta näin. Mutta henki sanoo selvästi, eikö ole hieno asia, ettei tarvitse olla semmoinen hyvin hoippuva ja vaappua minne päin tahansa, mitenköhän sen mahtaa olla. Henki sanoo selvästi asiat. Ja kun jatkamme lukua eteenpäin, niin tässä sanotaan, että tulevina aikoina monia luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä riivaajia oppeja. Henki sanoo selvästi. Jumalan henki puhuu. Jumala puhuu henkensä kautta. Ja sen tarkoitus on ohjata puheen kautta meitä sillä tavalla, että me olemme hyödyllisiä astioita isännellemme, jonka taloudessa me olemme. Kun katselemme apostolien elämää, niin me huomaamme, että apostolit olivat erittäin hengellisesti herkkiä yksilöitä. Esimerkiksi evankelista Filippus, hän oli herkkä sieluinen mies. Raamattu sanoo hänestä näin, apostolien teot 8:29. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Henki sanoi Filippukselle. Mutta joskus on niin, että valvomattomuuden myötä tulee hengelliset korvat niin kuin sian nähka mäntit, että vaikka lekalla vetää, niin pikkusen kumajaa vaan, mutta ei mitään kuulu, eikä mitään tiedä ojentaa. Ja silloin, kun näin on asia, niin silloin ihminen on toimintakyvytön. Hän on niin kuin kuuro. Hän ei voi tehdä mitään, koska hänellä ei ole ohjausta siihen. Otamme toisen Pietarin elämästä. Apostolien teot 10 ja 19. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua. Ajatelkaa, miten tarkkaa on hengellisen ihmisen hengellinen elämä. Mutta se on tälle modernille, hemmoitetulle kulttuuripakanalle, se on outo ajatus. Korkeasti oppineet psykologit, kun he kuulevat, että henki puhuu, niin osoittaa heti lasarettiin. Vai hengetkin puhuu sinne. Mutta Jumalan maailmassa me tiedämme, että on olemassa Jumalan henki, joka selkeästi puhuu terveesti. Niin terveesti, että siinä ei ole sitten haihatteluja. Mistä erotan, milloin on haihattelija, milloin on terve ilmiö? Haihattelija on haparoiva. Semmoinen sovittaja, sillä on aina semmoista hienoista viteltelyä. Mutta terve hengellinen elämä, se on, niin kuin käytetään sanontaa, että tuosta poikki ja tuohon jengot. Se on selkeää. Siinä ei tarvitse sitten jossitella eikä puhua. Jumala on sanonut minulle näin tästä asiasta. Mutta sehän on pilkan kohteeksi. Moni joutuu tänä päivänä, jos sanoo näin, että minulla on sana Herralta. Mistä sinä sen olet saanut? Monien ihmisten ajattelu, tapa, elämän tyyli ja kuva on se, että nyt ei uskota enää Jumalaan muuta kuin samalla tavalla kuin joulupukkiin. Ei joulupukki tuo lahjalle, pitää antaa lahja sitten vasta tuo. Samoin on myöskin monien usko Jumalaan, että pitää Jumalalle ensin antaa lahja ja sitten se antaa meille. Me monta kertaa esimerkiksi saarnamiehinäkin saarnaamme uskoa Jeesukseen, uskoa Jumalaan. Ja emmekä itsekään usko. Niin mitä se semmoinen saarna on? Ja semmoinen usko? Se on uskova, kun me näytämme teoissa uskomme. Siitä Jaakob sanoo. Jaakob sanoi, että minä näytän teoistani sinulle uskon. Ja uskon sankareita, kun katselemme, niin sanotaan, että esimerkiksi Noakin, vanhan testamentin patriarkka. Sanotaan, hän rakensi, vaikka ei ollut vielä nähnyt asiaa. Hän alkoi rakentamaan uskossa. Henki sanoo tänä päivänä myöskin hyvin selkeästi. Ja me julistamme aitoa Raamatun totuutta tältä alueelta, että meidän tulee saada alkuperäinen hengellinen elämä seurakuntiin. Ettei se ole sellaista viihdetoimintaa ja yksi harrastus harrastusten joukossa. Henki puhui ja hengen puheet olivat seurakunnan keskellä asioitakin ilmoitamassa. Apostolien teot 11.28. Ja eräs heistä nimeltä Agabus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan, ja se tulikin Laodikseen aikana. Taas henki. Ajatelkaa, miten voimakkaasti hengen vaikutus oli seurakuntaelämässä. Evankelistojen elämässä. Ja seurakuntien työntekijän elämässä. Miksi ei tänään ole? Mitkäs tänä päivänä nämä hengelliset ihmiset ovat menneet? Ne on nämä väärät raitistajat, nuijineet seurakunnista profeetat pellolle. Se on aina harva seurakunta, jossa sanoma tulee. Minäkin olen kiertänyt sitten, olen ollut baptisteissa ja baptistin lähetyksessä ja vapaakirkossa ja helluntaissa ja kyllä täytyy sanoa, että saa tikulla hakea kyllä seurakuntaa, jossa vielä tänä päivänä profetoidaan. Mutta ennen se oli ihan tavallista. Jumala ilmoitti profetian kautta esimerkiksi viime kerralla, kun oli Venäjällä. Tästä on nyt muutama vuosi, 2 vuotta aikaa, 3 vuotta. Suumissa, siellä paikallisessa helluntaiseurakunnassa pidi 5 kokousta. Ensimmäisessä kokouksessa laski voimakas Jumalan voima tuohon kokoukseen. Jumalan pyhän hengen läsnä oli, olo oli konkreettinen. Siinä kesken saarnan alkoi eräs venäläinen sisar voimakkaasti puhua kielillä. Minä lopetin saarnani ja kysyin tulkilta, mistä nyt on kysymys. Tulkki sanoi minulle, siellä puhuu kielillä. Tämä yksi sisar. Nyt tämä sisar, joka kielillä puhui, hän myöskin selitti. Hän oli selittämisen lahja. Mutta siellä oli seurakunta kuri, hyvin kaunis ja esimerkillinen. Tämä sisar tuli saarnaajan luoksi, joka oli siinä likellä sitä pulpettia, ja sanoi, mitä on tulossa. Katsokaas, se on väärää puhetta, kun sanotaan, että me ei voinut sille mitään. Se tuli vaan minulta, että minä voinut mitään. Ei, no öpöjä. Raamattu sanoo, profeettain henget ovat profetoille alamaiset. Ja niin tämä sisar tuli ja sanoi, että hänellä on sanoma eräälle henkilölle tässä huoneessa. Ja kun se sanoma, hän kertoi sille saarnaajalle pääpiirteittäin, niin saarnaaja antoi luvan ja sanoi, että anna se sanoma tulla. Ja tämä sisar nousi ja viittasi, tuolla on tuo mies, sillä on viimeinen etsikko aika menossa. Jos et nyt tee parannusta, ovi sulkeutuu iäksi sinun kohdallasi. Noin 40 mies purskahtaa voimakkaaseen itkuun, lähtee eteen, polvistuu siihen, minulla on valokuvakin siitä tilanteesta. Hartiat nytkähtelevät, hän murtuu Jumalan edessä. Henki puhui. Missä nyt on henget? Nyt on semmoisia yleishenkiä vain. Mutta pitää saada, minä viittaan kintaalla semmoisia miehiä ja naisia, jotka sanoo, nyt siellä paranee. No siellä vintillä paranee. Siellä ja siellä. Höpö, höpö, tällaiset. Menkö sellaisten luokse ja sanoo, sinä paranet. Silloin se on Jumalan vaikutuksesta. Silloin se on Jumala henki. Silloin pyhä henki ilmoittaa. Semmoiset pitää panna kahleisiin, jotka puhuu höpöjä. Ei niitä saa päästää. Ne on sellaisia hurmahenkisiä. Niillä ei ole totuutta matkassa. Ne vain ovat oman itsensä esille tuojia, eikä mitään muuta. Henki sanoo selvästi. Sielujen voittaja, ole herkkä Jumalan hengelle. Pyydä rukouksissa sitä, että hengen vaikutukset sinä kokisit sisäisessä maailmassa. Kun henki sanoo selvästi, on hieno viedä sanoma. Eikä tarvitse panna lisää eikä jättää pois. Olimme Ruotsissa siellä sen herätyksen aikana, kun siellä tuli kymmenittäin ihmisiä uskoon. Suomesta tuli veljeni, minua vanhempi veljeni käymään siellä ja hän oli erään kerran tehnyt parannuksenkin ja yrittänyt uskoon tulla, mutta sitten hänestä tuli semmoinen luutunut suolapatsas. Johonka ei enää sitten ollut elämää, mutta hän ei nyt ihan julkisesti sitten ollut tuolla katojassa. Heillä oli juuri täyttynyt pyhällä hengellä mun tyttäreni ja saanut myöskin ilmestyksen ja profetian lahjan. Sillä Fagestassa eräässä kokouksessa Herra sanoo tuolle Eilalle, mene ja sano tuolle Armaalle, että sinun ruumiisi temppeli hajotetaan maahan, ettei mitään jää jäljelle. Sen tähden, että olet lähtenyt tielle, joka ei ole minun suunnitelmani. Veljeni meni aivan kalpeaksi. Purskahti itkuun. Mutta paatui kuitenkin sen tähden, että hänellä ei ollut kykyä luopua laitoksen orjuudesta. Hän piti kalliimpana olla kirkon jäsen, tuon seurakunnan jäsen. Ja me voimme sanoa näin, kahta jäsenyyttä ei kukaan Jumalan sanasta ole löytänyt. Meidän täytyy olla joko seurakunnassa tai laitoksessa. On vain kaksi mahdollisuutta, eikä kolmatta. Ja tähän Jumalan sana meitä sitten ohjaa. Miksi tänään ei ole profeettoja? Miksi tänään ei ole ilmestyksiä? Miksi tänään ei hengen vaikutukset ole ilmiisiä seurakunnassa? Me luemme ensimmäisen Samuelin kirjan. Kolmannesta luvusta sen ensimmäisen jakeen. Ja poikainen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla. Mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan. Eivätkä näyt olleet tavallisia. Siellä oli vastaus. Herran sana oli kadonnut seurakunnasta ja seurakuntien elämästä. Ja kun tänä päivänä kuuntelee näiden vapaiden suuntien saarnamiesten jutustelua, niin täytyy sanoa, että on se kuin porkkana kerho. Siellä on semmoista puhetta. On ihan eri asia olla Herran sana kuin puhua jotakin Herran sanasta. Raamatussa sanotaan, että menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mutta se on monta kertaa niin, että saarnaa ja saarnaa evankeliumista eikä evankeliumia. Ja sillä on kaksi eri asiaa. Kun esimerkiksi apostoli Paavali puhuu Galatian seurakunnalle tästä asiasta, niin hän mainitsee siellä, että hänellä ei ole opetettu evankeliumi, vaan hänellä on evankeliumi. Opetettu evankeliumi on sellainen, että siinä on hempeitä kertomuksia. Niin, että parta tutisee, kun niitä kertoo. Siinä on juttua jutun päälle, mutta ei ole sitä, että näin sanoo Herra. Ja Raamattu sanoo, että julistakaa evankeliumia, eikä kertokaa evankeliumista. Ja sen tähden tänä päivänä ovat näyt profeettojen vaikutukset hävinneet seurakunnassa. Ja seurakuntien hengellinen elämä. Se on taantunut. Se on laskenut alas. Ja joskus on niin, että kun on oikein rutikuiva seurakunta, niin mä olin Lahdessa joku vuosi sitten, ja se on oikein kuuluisaksi tullut siitä kuivuudestaan, oikein natisee. No, Jumala antoi siihen kokoukseen oikein semmoisen väkevän siunauksen, ja joku sillä parvekkeella huusi, amen! Kaikki. Ihan melkein ulos hyppäämässä. Minä sanoin, että kuka sinä olet? Et sinä kyllä uusia helluntalaisia ole. Sinä olet ihan sitä vanhaa, kun sinulla on noin vahva partakin ja vanhan näköinen. Sä kuulut siihen vanhaan helluntalaisuuteen. No sitä minä olen. Siellä oli vielä sitä, että siellä tuli semmoinen läikky, että ryöpsähti yli. Mutta kaikki toiset oli niin kuin hiljaa. Ja nytkin kun menee, niin se on ani harvoissa paikoissa kuuluu, että voi sanoa aamenen, taikka kiitos Jumalalle. Ja Raamattu sanoo, kuinka istua, paikalla istua voi sanoa aamenta, jos ei tuo tähän ymmärrä asiaa, kun oli kielellä puhumisesta. Ja silloin raamatullisessa seurakunnassa, niin siellä vahvistettiin kuulijoiden kautta saarnaajan puhetta aamenella. Se oli luonnollista. Kävi niin, että me joudutaan jatkamaan, kun me vasta ehdittiin kaksi käymään läpi tästä aiheesta, niin siirretään se sitten johonkin toiseen päivään tämä tekstin käsittelyasia. Me kävimme vasta nuo Jeesuksen seuraaminen ja tämä herkkyys. Nyt meidän on sitten lähdettävä tässä etenemään semmoisesta alueesta, kun ole järkevä. Nyt joku ajattelee, että se on hengellisyyden vastakohta. Kun järjen päätelmät pitäisi panna pussiin ja heittää syvyyteen. Ei se sitä ole. Hengellinen Jumalan sanaan perustuva viisaus, järkevyys on sellaista, että Raamattu sanoo näin. Sananlaskujen kirja luku 11 ja 30 jakeen loppuosassa, että viisas voittaa sieluja. Vaikka ristin sanoma rististä on hullutusta, niin tätä evankeliumia ei kuitenkaan hulluilla julisteta, vaan se on viisaan tehtävä. Ja sielujen voittamistyössä pitää olla hengellistä viisautta, ettei tee tyhmyyksiä. Se on niin kuin pienelle pojalle ostetaan ensimmäinen polkupyörä. Niin se ajaa tällä polkupyörällä niin hulttiomaisesti, että vaikka pääsen mäntyyn, jollei sille anneta viisautta ja taitoa ja opetusta, liikenneopetusta, miten sitä ajetaan ja miten sitä käytetään. Samoin hengellisessä elämässä niin täytyy olla järkevä viisas, kun on sielujen voittamisesta kysymys. Katsokaa, kun on monenlaisia kaloja. On semmoisia kaloja, jotka tulee semmoiseen paikkaan ja onkima ja katiska lähellä, kun oikein meurutetaan vettä. Ahve on niin tyhmä. Siellä, missä oikein pörytetään vettä ja airalla huiskutellaan, niin ahven tulee, ja silmät tullaan kahtoon, mikä tapahtuu. Mutta sitten on sellaisia kaloja, että jos pikkusenkin näpäytät veteen, että vesi loiskahtaa, niin lähtee heti tuota kauas. Lohi on semmoinen. Se ei pidä siitä ollenkaan. On monia kaloja, jotka on hyvin arkoja. Ja taas toiset on sitten rohkeampia. Sielujen voittamisessa pätee tämä asia ihan samalla tavalla kirjaimellisesti. Ja sen takia Jeesus ottikin lähtökohdakseen, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Sillä se on hyvin niin lähellä toinen toistaan. Ja kun kalaa pyydetään, niin siinä täytyy sitten viisaasti laittaa nuo pyydykset. Eihän kukaan vie semmoiseen paikkaan pyydystä, jossa tietää, että täällä ei varmastikaan kalat liiku. Vaan pyydys viedään semmoinen, missä on mahdollisuus kalan liikkua ja missä kala voi käydä pyydykseen. Ja ne on viisaat laatinut oikein semmoisia kalakalenteria, jossa on sitten aina eri ajanjaksot merkitty ja tähtiillä oikein laitettu tuo, ja sitten on luku, milloin vähemmän liikkuu kala, ja sitten milloin kala liikkuu hyvin ja käy hyvin pyydykseen. Raamattu on meidän kalakalenteri. Tästä kun lukee, niin tietää, että milloin kala liikkuu ja miten se käy pyydyksi, milloin se käy hyvin pyydyksi. Nyt meidän täytyy olla tästä sanasta, meidän kalakalenterista tietoinen, että me viisaasti käyttäydymme voittaessamme sielu ja Jumalan valtakuntaa. No, jos joku ajattelee sitten, että kun ei hänellä ole sitä viisautta, no ei sillä kyllä päästä tuoda niin kuin tätä asiaa sivuuttamaan. Luemme täältä Jaakobin kirja 1:5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Kiitos Jumalalle. Nyt et pääsikään tästä veräjästä. Monet sanoo, että ei minusta. Mä olen niin tyhmä. Ja mä olen, jos sitten vielä sanoisikin siitä, no kyllä sä niin ootkin, niin mitä? Mutta siinä tuollaisella varisialaisella mielellä voi ajatella, että no minä sivuutan sen. Mutta Jaakob sanoi, että jos joltakin puuttuu tällaista hengellistä viisautta, sitä voi rukoilla. Ja sitten Jaakob sanoo niin, että Jumala ei ole tässä asiassa kitsas. Hän antaa viisautta. Ja kun me tiedämme, että kun Jumala antaa viisautta, niin se ei ole mitään näsäviisautta. Se on käytännön viisautta. Kiitos Jumalalle. Miten sinä käänsit sen näsäsana? No niin, mä tiesin, että sä panit omias. No. Se on semmoinen asia, että kun Jumala antaa viisauden, niin se viisaus pätee kaikissa tilanteissa. Ja sen viisauden muoto on toisenlainen kuin inhimillinen viisaus. Raamattu sen tuo esille. Katselemme sen jumalallisen viisauden. Jaakobin kirjeen 3:17 jae. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksi puhdas, toiseksi rauhaisa, kolmanneksi lempeä, neljänneksi taipuisa, täynnä laupeutta, hyviä hedelmiä. Se ei epäile eikä teeskentele. Siinä on asioita, joita juuri olemme käyneet läpi. Ei se ole semmoinen, sen on joka suuntaan heilua. Se ei epäile, eikä teeskentele, eikä näytä sen suurempaa ja valtavampaa, mitä se todellisuudessa on. Ja riivaajien viisaus on taas aivan erilaista. Kun ajattelemme tätä sielujen voittamistyötä, niin meidän täytyy heti noin vain ensi käteen sanoa, että tällä alueella ei kaikki tohina ole Jumalasta. Ja me voimme olla vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy myöskin tutkia Herran edessä, onko se sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Vaikka tätä kasettityötä tehdään tavattoman paljon. Ja Koivu Juho sanoi, että se on hengen sammuttaja. Niin minä olen sanonut näin, että se on hyvä, että tätä kasettityötäkin tehdään. Mutta sillä ei ratkaista sitä, mitä Jumala on antanut sielujen voittamiseen. Ei sillä voida eliminoida pois saarnaa, julistusta, opetusta, eikä rukousta, eikä näitä. Se on vain pieni semmoinen osanen, jota voidaan sitten vähän käyttää siinä, jos intoa riittää ja niin poispäin. Nämä Jumalan antamat kalastusneuvot, nämä ovat päteviä. Ne on koeteltuja ja hyviksi havaittua. Sen tähden Raamattu sanoo näin, Kolossalaiskirjeen 4:5, vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Eikö ole merkillinen sana? Kannattaa pysähtyä oikein ajattelemaan. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. No eikö kaikki hetket ole oikeita? Ei ole. Ei Jumala esimerkiksi ihmiselämäänkään nähden, niin Raamattu sanoo niin, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Me voimme tehdä kysymyksen, eikö aina voi löytää? Ei voi löytää. Ja sen tähden meidän on alistuttava Jumalan sanan opetuksen alle, jossa sanotaan, ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Ja tämä edellyttää sitä, että tämän oikean hetken antaa meille pyhä henki. Hengellinen herkkyys on sitä, että Jumala sanoo, nyt näppii, korkki heiluu veden pinnalla. Nyt pian nykäsi, op, sieltä tuli. Se oli se oikea hetki. Se pyydys on saattanut olla sillä pitkä aikaa se onkin ja syötti siinä päässä, kimpuroinut ja niin poispäin. Mutta ei ole oikea hetki. Kala on ollut siinä kiertänyt, ei ollut oikea hetki. Mutta silloin kun koho heilahti, niin silloin on oikea hetki. Silloin pitää nykäistä. Ja nyt sielujen voittamisessa meidän täytyy hengellisesti olla niin paljon kypsä ja niin paljon viritetty hengen tasolta, että me tiedämme milloin kala on näpänyt kiinni. Milloin se on siinä mallissa, että se voi vetää sieltä? Me olimme siellä Tyynellämerellä kalassa ja näitä veljet, jotka kanssani oli siellä neljä veljeä, niin ne oli siellä käyneet useita kertaa ja mä olin ensimmäistä kertaa. Ja ne antoi minullekin sitten semmoisen virvelin ja koukun, jolla minä sain sinne heittää sitten sinne kuohuihin ja yrittää lohta kiinni. No, kyllä mä tunsin monta kertaa, että näppäs. Mutta kun minä en osannut nykästä, niin aina meni. Sieltä nämä toiset, jotka olivat ammattimiehiä, niin heti kun pikkusen, niin... Ja sitten kuule semmoinen vonkale aina veneeseen, tärkeä nuijalohta, oli sitten selvä. Mutta minulta aina ei. Kerrankin tuli niin, että minä näin, se oli aika vonkale jo. Ja ihan siihen veneen viereen. Mutta... Minä en malttanut oikeaa hetkeä odottaa, minä riipasin siitä, niin sinne meni. Ei tullut. Hengellisessä mielessäkin pitää olla juuri tämä herkkyys, että tietää, mikä se on se oikea hetki. Nyt ei tarvitse taas takertua siihen, että ei voi tehdä mitään, kun ei tiedä, milloin on oikea hetki. Ei tämä sitä merkitse, vaan se merkitsee sitä, että me tee semmoisia töppäyksiä. Ja kun oikein rankka töppäys tulee, niin karkotamme kalan kauaksi, pitkäksi aikaa. Meidän täytyy olla Jumalan hengellä ohjattu. Efesolaiskirjeen 5. luvun jakeet 15 ja 16 tuo eteen samat asiat. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, niin kuin viisaat. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Nyt kun Salmin kirjoittaja tältä alueelta tuo esille sellaisen hyvin kipeän totuuden, niin siinä on, se vie meidät semmoiselle hyvin vakavalle ja Jumalan edessä aralle paikalle. Salmi 69 jae 7. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra, Herra, Sebaot. Eikö ole viisas rukous? Kerta kaikkiaan. Minä olen itselleni tätä sanankohtaa sitten useaan kertaan niin lukenut ja noin sen edessä ollut hiljaa. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra, Herra, Seeva. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Sen tähden tarvitaan hengellistä viisautta, että ei tulisi tämmöisiä töppäyksiä. Ja sitten, kun menemme eteenpäin, niin tässä ei ratkaise ihmisen ikä, eikä rotu, eikä sukupuoli, vaan tässä ratkaisee vain ihmisen hengellinen taso. Se on se ratkaiseva tekijä. Vaikka olisi ollut 50 vuotta uskossa, jos ei ole hengellisesti päässyt kasvamaan. Tänä päivänä saattaa olla seurakunnissa sellaista hengellisen ruoka-annoksen puuttumista, ettei tapahdu hengellistä kasvua, kun he eivät itsekään osaa kaivautua eikä opeteta Jumalan sanaa paneutumaan sillä tavalla. Voi olla niin, että esimerkiksi joku sanoo, että minä olen 30 vuotta ollut uskossa, ja hänen uskon elämänsä kaikki liikkeet ja toiminta on niin kuin pienen vauva. Eikö se olisi järkyttävää, kun minä olen kohta 70 ja minä vaan täällä olisi ja menisin muoviauto. Eikö sanoa, että lähden nyt kuule Petri Kotisina ottaa nyt pikkusen niin kuin myötyä näissä asioissa. Mutta monien usko on tällaista. Ne on ollut 30 vuotta uskossa ja vielä niillä on vaan rättinukke kainalossa ja ei mitään muuta kuin siinä vaan leluja ja aina odottavat lepertelyä. Aina odottavat sitä, että heille, kyllä ne on niin nättiä, kyllä on ja kyllä on nypykkä nenää ja kyllä tavalla. Semmoista hengellistä lepertelyä aina. Aina pitäisi vain olla antamassa. Mutta kun me pääsemme kasvamaan hengellisen ruuan nautittuamme, niin me pääsemme kasvamaan. Ja olkoon meidän sitten tämä ajallinen ikä mikä tahansa, niin siitä Paavali sanoi, että tämä kasvu ratkaisoo. Ja 1 Timoteus 4.12 sanookin näin, älköön kukaan nuoruuttasi katsoko yleen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Siinä me huomaamme, että Paavali näkee hengellisillä silmillä, ja tuo Timoteus poika on kasvanut hengelliseen. Että luodaan tuollaiset suuret kulissit ja yritetään tehdä enempi, mitä se todellisuudessa on. Sellaisia sensation nälkäisiä ihmisiä on, että muunnetaan asioita. Minä olin eräässä suuressa kokouksessa Kanadassa. Oli semmoinen teatteri. Ja siinä oli 5000 istumapaikkaa. Siellä oli yksi semmoinen superevankelista pitämässä kokousta. Yksi veli sanoi minulle, hän oli hyvin innostunut tästä evankelistan toiminnasta ja niin poispäin. Hän sanoi minulle, että mennään nyt tuota tänne teatterin kokoukseen. Siellä on semmoinen. Ja hän on tämä saarnaaja, hän on erikoistunut kuurojen parantamiseen. No minulle heti välähti, jaa, taitaa olla vekkuli tämä homma. Ja kun sitten menimme siihen kokoukseen, niin minä huomasin heti, että koko kokous on vaan sensatioa. Ensin kutsuttiin semmoisia huonokuuloisia ja sitten sen jälkeen vasta oikein kuulot. Ja kun tämä saarnamies rukoili, niin se aina, no tottahan hän nykäsi. No nyt kuule, nyt se kuulee, nyt kuulee. Mutta ei kuule. No sinussa on epäusko. Minä että kyllä se taitaa ollakin, mutta ei tapahtunut mitään. No mistä sä sen tiedät? Minä tiedän, ilmavirta käy, kun lyödään lisää, niin vaikka ei mitään kuuliskaan, ilmavirta käy tuossa, niin se tiedetään, että silloin nykäisee. Ja ei yksikään parantunut. Mutta juttu tehtiin. miten paljon parani ja miten paljon tuli uskoa. Satoja, satoja, satoja taas. Ja kun oli siellä yksi toinenkin evankelio, niin kampanja käynnissä, puhuttiin monista sadoista uskoon tulleista. Ja tätä lajia kuulkaa, kun mennään eteenpäin, niin koko mantere on kohta uskovaisia täynnä. Tämä on niin joutuisaa meininkiä. Että siis haluttiin tehdä suuremmaksi, mitä se todellisuudessa on. Älkää langeko tällaiseen. Älkää antako sensaatiomaisuuden vangita itseänne, tehdä sellaiseksi, että menee asian yläpuolelle. Otamme roomalaiskirjeen 12 jae 3. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti. Sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Niin, ajatella kohtuullisesti. Ei siis tarvitse itseänsä mitenkään panna pienemmäksikään, mutta ajatella sen mukaan, mitä teot puhuvat. Paavali opettaa tällä tavalla. Ja sanoisinkin niin, että parempi on, ettei suu puhu liikaa, että antaa tekojen enempi puhua. No, se on jämäkkää, kun teot puhuu. Kun ne alkavat olla sellaisia eittämättömiä totuuksia. Ja Raamattu sanookin tällä tavalla toisen korintolaiskirjeen 10.18. Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Siis ei se ole se, joka itseään teoistaan korottaa, vaan se, joka Herraa seuraa ja Herra pääsee häntä korottamaan. Kun oli kysymys uskoon tulemisesta, niin tämä uskoon tullut olisi halunnut olla mukana siellä suurten joukossa. Niin kuin se nyt näkyy tänäkin päivänä, niin päästä poseeraamaan. On piispoja ja rovastia ja ruustinnoja ja sinne minäkin sitten lahkolaispappina menen ja myhäilen ja sitten salamavalot leiskuu siinä, niin sitten on potretti valmis. Minäkin siellä olin siellä minäkin. Niin. Kun tällainen tilanne tulee, niin Jeesus sanoi eräälle riivaajista vapautuneelle henkilölle hyvin merkillisesti. Hän sanoi näin, Markus 5:19. Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille. Evankelistan tie lähtee oman kurkihirren alta, eikä maailman ääristä. Nyt on semmoinen asia, että esimerkiksi lähetystyöhönkin, niin monissa seurakunnissa pistetään semmoinen lähetiksi, joka ei ollenkaan tiedä edes seurakunnasta, kotiseurakunnastaan mitään. Mutta se on niin lähetyksen ihminen sitten, että vain lähetyskokouksessa käy. Ja kun se näkee jonkun tumman kuvan siellä, niin se itkee niin kuin oikein vanat menee tuolta poskipäin. Se on lähetysihminen. Tämä ei ole Raamatun mukainen lähetysihminen. Raamattu antaa ihan toisen kuvan sellaisesta, joka on Jumalan palvelijaksi ja Jumalan suunnitelmaan lähtevä ihminen. Se sanotaan, että ensin häntä koeteltakoon ja sitten palvelkoon. Ja tämä koetteleminen aina tapahtuu omassa seurakunnassa, oman seurakunnan keskellä. Mene kotiisi, omaistesi luo, tee siellä se evankelistan työ ensin. Ja sen jälkeen sitten vasta lähdet niin kuin laajentamaan vainioitasi. Oikein ja raamatullista on se, että me jokainen hankimme itsellemme uudispellon. Se on ihan oikein. Ja tyrkätään pois tämä nykypäiväinen ajattelutapa, että kun valmistaudutaan teologisessa tiedekunnassa ja teologisessa opistossa, valmistutaan papiksi. niin sitten mennään heti seurakuntiin palkkalistoille ja määrätty titteli siellä. Nuoriso-ohjaaja, nuorisopastori, sairaalapastori, televisiopastori, radiopastori ja niin poispäin. Se on sama juuri kuin kirkkojuttu. Raamattu ei tunnu kirkkoa ollenkaan, mutta kaikki käyttävät vain kirkkonimeä. On ehtooliskirkko, rippikirkko, iltakirkko ja mitä niitä kaikkia kirkkoja onkaan. Eikä tiedä kukaan mitä kirkko on. Joku kirjoitti savikirkonkin. Me näemme, että ihmisten spekulaatio saa aikaan ihan ällistyttäviä kuvioita näillä alueilla. Sen tähden, ettei pitäydytä Jumalan sanaa. Ja kun määrättiin tämä evankelista oppilas, mene kotiisi. Älä tuu tänne meidän joukkoon. Meitä on apostoleja täällä, me hoidamme nämä asiat, nämä kuuluu meille. Mene sinä kotiisi ja tee siellä työtä. Kerro, mitä Jumala on sinulle tehnyt. Ja niin edelleen. Ja kun tämmöinen sitten tapahtuu, niin se on se, joka alkaa vaikuttaa, kun sieltä kotoa päin aletaan evankelioimaan. Matteus 15 jae 31 sanoo, niin että kansa ihmetteli nähdessään mykään puhuvan ja raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän, sokeain näkevän, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Katsokaa, kun teot puhuu. Halleluja. Siellä kun Lynkkalauri tuli kokoukseen, kun nilikuttain tuolla tavalla noin, ja sitten kun se lähti menemään, se marssi kukaan kuin kunnon Hitlerin armeijan sotilas. Ei minkäänlaisia rustoja ollut jäljellä. Se on se, joka panee sen teon näkyviin niin voimakkaasti. Se saa aikaa Jumalan ylistyksen. Mutta tämä sensaatiomainen parantaminen ja tekojen esilläpiten, se saa aikaa ihmisen ylistystä. Kun se pani kätensä minun päälleni, niin sitten tapahtui. Mutta kun teot puhuvat, niin ylistetään Jumalaa. Ja Jumalalle kuuluukin tämä kunnia. Ja tärkein kaikista on aina se, että meillä on tietoinen. Sielun pelastus on kaikista ensimmäinen evankelistan työssä. Markus 2 ja 5. Jeesus näytti oikein esimerkillään sen. Kun Jeesus näki hänen uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Sitten viidenneksi. Anna Jumalalle kunnia kaikesta. Älä ota itsellesi huomiota, vaan anna kaiken Jumalan työn tulla esille Jumalan työnä. Toisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun 20 jae, sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Jumalalle kunnia. Eikä missään suhteessa minkään kirkon tai suunnan tai henkilön kohdalle. Ja kun luemme Johannes 7 jae 18, siinä sanotaan, joka puhuu, joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa. Me huomaamme tässä, että joka puhuu omia juttujaan, paranemisihmeitään ja monia muita semmoisia omia saavutuksia, niin hän haluaa omaa kunniaansa. Mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Jumalalle kunnia. Ja me tiedämme, että Jumala ottaa kunniansa. Hän ei anna sitä ihmisille eikä epäjumalille, Raamattujen mukaan. Kun oli kysymys Goljatin kaatamisesta, niin oli viisi kiveä. Nämä viisi sielujen voittajan tuollaista päällimmäistä asiaa. Ja nämä viisi kiveä otettiin virrasta, eikä pellosta. Siinä on ero. Ne otettiin virrasta ja ne pantiin linkoon. Ja sen tähden niissä oli voima, kun pyhä henki sanan saarnan vie voimakkaasti esille. Tuli meidän evankeliumi, tuli meidän luoksemme, ei vaan sanana, vaan voimassa ja suurella varmuudella. Kun Daavid pyöräytti linkoa, niin heti Goljatin ohtaa. Ja silloin kun hengessä saarnataan, niin ihmiset ei haukottele penkissä, vaan niille tulee kipuja. Ne on niin kuin kuuman levyn päällä. Aina vähän nyt sattuu. Kun olin 60-luvun alussa Kotkassa kahden viikon kokoussarja, ja tuon kokoussarjan aikana jättäytyi yli 50 ihmistä, niin siellä oli eräs mies, hän oli vahvasti poliittinen henkilö, ja kun hänen läheisiään oli tullut uskoa, niin hän tuli sitten katsomaan, että minkälainen renkipoika Pohjanmaalta siellä on, joka on heidänkin sukulaisiaan niin pannut tuommoiseen hurmahenkisyyteen. Hän otti tältä kannilta tämä asia. Hän tuli sitten, ja siinä rukoushuoneessa on semmoinen pylväs, niin kun oikein meni tiukalle siinä kokouksen aikana sanan saarna, niin hän yritti sen pylvään taakse mennä, ettei satu. Ja kyyristeli siellä. Niin profeetta sanoi, että älä mene pylvään taa, Herra näkee sinnekin. Ja niin tuo mies jättäytyi sinä iltana. Tuo mies lähti esille ja sanoi, että hän yritti pylvään taa mennä, mutta pissi sittenkin. Pietari saarnasi helluntaipäivänä, että pisto sydämeen. Me emme pistä korvaa reikiä, että saatais rengastaa, vaan aina sydämeen ja kahvaa myöten. Silloin ihmiset tulevat kysymään, että mitä tässä tarvitsisi tehdä. Tarvitsisi tehdä jotakin. Ja tänä päivänä me tarvitsemme juuri tämänlaatuisia ilmiöitä, että saarna, todistus, että se synnyttää ihmisissä tarvetta saada elämään jotakin. Mutta kun saarna on niin voimaton, mitään sanomaton, niin sitten tulee semmoinen tilanne, että tulkaa nyt tänne, että saadaan vähän siunatakin. Ja joku sanoi, että saatiin siunata. Kyllä Jumalan sana tuo se, että siunauksia tultiin niin kuin hakemaan. Mitä minun pitää tehdä? Ja Herran sana, kun on seurakunnan keskellä, se aina synnyttää tarvetta. Se synnyttää tarvetta pyhän hengen saamiseen, se synnyttää tarvetta parannukseen, se synnyttää tarvetta uudistukseen. Ja seurakunnan keskellä, kun pyhässä hengessä heilutellaan Herran sanan säilää, niin se on merkillinen. Se pistää, mutta se sitten parantaa. Siinä on kaksinainen vaikutus, eikä tarvita sieluhoitoseminaaria. Sana parantaa, sana pistää ja sana lääkitsee. Lähetä sana, niin hän paranee. Eikä seminaaria. Lähetä seminaari, ei, vaan lähetä sana, niin hän paranee. Kiitos Herralle. No nyt jäi vähän enempi aikaa. Tässä. Ja me kiitämme nyt Herraa ja pyydämme sitä, että Herra tekisi meistä kaikista sielujen voittajia.